Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Elektroenerģijas sadales sistēmas operators sadales tīkls vakar reģistrējis un novērs apmēram 250 lielā vēja radītos vidēju spriegumu un zemspriegumu elektrotīkla bojājumus. Spēcīgais vējš, kas vakar Kurzemē un Vidzemē brāzmā sasniedz 23 metru sekundē, bet piekrastes rajonos arī 28, lielus postījumus elektrotīklā nav radījis. Visas dienas garumā vēja ietekmē elektroapgādes traucējumu reģistrētu un iespējami operatīvi novērsti Rīgā, Pierīgas novados, kā arī Lubāns Kuldīgs, Jelgavas un Bauskas novadā. Kopš šā gada 1. aprīļa, kad stājās spēkā jaunā kompensējamo medikamentu izrakstīšanas kārtība, pacienti līdz maksājumos par valsts kompensējumām zālēm ik mēnesi ietaupījuši vairāk nekā 1 miljonu eiro, kas kopumā pirmajos 5 mēnešos ļāvis viņiem ietaupīt vairāk nekā 5 miljonus, informēja Zāļu valsts aģentūrā. Latvijā šogad 2. ceturksnī bija vidēji 20 tūkstoši brīvu darba vietu, kas ir par 34% mazāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā, liecina centrālā statistikas pārvaldes dati. 2. ceturksnī pieprasījums pēc darbiniekiem samazinājās visās galvenajās profesiju pamatgrupās, bet visvairāk pēc kvalificētiem strādniekiem un amatniekiem, vienkāršu profesiju darbiniekiem, kvalificētiem lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības darbiniekiem, pakalpojumu un tirdzniecības darbiniekiem, kā arī speciālistiem. Čehijā vakar reģistrēti 3130 jauni inficēšanās gadījumi ar COVID-19 vīrusu, kas valstī ir rekordaugs rādītājs, jo 24 stundu laikā reģistrēto inficēšanās gadījumu skaits ir salīdzināms ar to, kāds tas bija martā kopumā. Vakardien bija jau trešā pēc kārtas, kad jauno inficēšanās gadījumu skaits sasniedz rekordlīmeni. Čehijā inficēšanās gadījumu skaits uz 100 tūkstošiem iedzīvotāji ir otrs augstākais Eiropā ir Spānijas. Vairumam pacientu gan ir vāji simptomi vai to nav vispār. Īrijas zemo cenu lidsaviedrība Ryanair šodien paziņoja, ka oktobrī samazinās reisu skaitu vēl par 20%, jo vairākas Eiropas Savienības valstis atjauno ierobežojumus cīņai ar koronavīrus pandēmiju. Šis samazinājums būs papildus jau iepriekš noteiktajam reisu skaita samazinājumam par 20%. Ryanair prognozē, ka oktobrī veikto reisu skaits nokritīsies līdz aptuveni 40% no pērnā gada 10. mēnesī reģistrētā līmeņa.